कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पहे अरोगा कोट बिघ्न लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे राखिया
तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नाम ना जाने मेरा कोई नाम ना जाने
ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना गुरमुख रंग चलो दया मेरा मन तन पिना जन नानक मुस्क चुको दया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्क चुको दया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल सुख महले पहले के लिखे टुंडे असराज की धुनी ही श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने जोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करक ना लागी वार महला दूजा ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾ ਪਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਪਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਗੁਆਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਫਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਝ ਆਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅੱਖਾਂ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ ਉੱਥ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਨਰ ਕਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ
मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द जगासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा
श्लोक मोहला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे पुराणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सलाहा विस्माद भल विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेखी डाल रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत वदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कदर करता पाकी नाई पा नानक हुक्म अंदर वेखे वर्त ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सिधाया वड़ा हुआ धुनिगा कल संगल कथ चलाया जकरण कीत बाची है बह लेखा कर समझाया थौ न हो पाउंदे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
श्लोक महला पहला भै विच पुण वै सदभाव भै विच चले लख दरिया भै विच पुण कड्डे वेगार भै विच धरती दबी पार भै विच इंद फिरै सिर पार भै विच राजा धर्म द्वार भै विच तन चंद सूरज अवतार ਭੈਵਿਚ ਪੌਣ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈਵਿਚ ਚਲ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈਵਿਚ ਤਨ ਕੱਢੇ ਵਿਕਾਰ ਭੈਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈਵਿਚ ਛਤ ਬੁਥਰਨਾਥ ਭੈਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਰ ਸੂਰ ਭੈਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਲ ਕੀਰਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁਣਮੁਖ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕ੍ਰਿਜ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨ ਭੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ 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 ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ 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 ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਐ मन आनंद पाया जिस हर नाम सुने मन आनंद पाया तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो गुर सिख कहिए जो सतगुर चरनी जाए पाया जो सतगुर चरनी जाए पाया तन तन सो गुर सिख कहिए 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 जिन सत गुर सेवा कर हर नाम लया जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो गुर सिख कहिए जो सतगुर चरनी जाए पाया जो सतगुर चरनी जाए पाया तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो गुर सिख कहिए तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी जो गुर के पाणे गुर सिख चलिया तन तन सो गुर सिख कहिए जिन सत गुर सेवा कर हर नाम दया तिस गुर सिख को सदा नमस्कारी हो सदा नमस्कारी जो गुर के पाने गुर सिख चलिया तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी जो गुर के पाने गुर सिख चलिया जो गुर के पाने गुर सिख चलिया तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो गुर सिख कहिए जो जो सतगुर चरनी जाए पया, जो सतगुर चरनी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कहिए, तन तन सो गुर सिख कहिए, सुगुर सिख कहिए, सुगुर सिख कहिए, तन तन सो गुर सिख कहिए। वाहिगुरु जी आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ तुनिया पर सजन लता राम राजे कंचन काया, कोटगढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा तुर भाग बड़े हार पाया, नानक रस सुदा तुर भाग बड़े हर पाया।
श्लोक महला पहला। घड़िया सब गोपिया पहकन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन मरतन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान विहूनी खाए दया, जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन, फेर सिर उड़ उड़ावा चट्टे पाए वेखे लोग हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरेता आप पछाड़े, धरती नाल गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम निरभौ निरंकार सचना, जां का किया सगल जहान, सेव सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ, सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, कोल चरखा चक्की चक थलवा रोले, बहुत अनंत लाटू मधानियां अनगाह पंखी पौंदियां लैना, सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदियां गणक नयंत, बंदन बंद पवाए सोए पय कित नचे सब कोए, नच नच हसे चले से रोए, उड़ ना जाही सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ, पौड़ी ना तेरा निरकार है, ना ले नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा, देखा जे आगवाइए जिलो नचंगा अपना, कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे, जर वेस करेंदी आई है को रहे ना, परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोवन बाली राम राजे, हर हर नाम किताए गुर हर मार्ग चाले, मेरा मन तन नाम धार है, हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बन वाली मिलिया बन वाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमान सब सगीत पढ़ पढ़ कर विचार, बंदे सेजे पवच बंदी वेखण को दिदा हिंदू सला ही सला हंदर रूपा पा तीर्थ नावै ता पूजा गुरवास बकार
जोगी स्वयं ध्यान जते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार
सतिया मन संतोख उपज देना कै विचार दे दे मंग सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खरा बावे कार एक हुंदा खाए चले ए थाउत ना पेकाई कार जल थर जिया प्रिया लोआ आकारा आकार ओ जे आखे सो तू है जानत ना पे तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन सतनाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंते पाशा महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार पड़ पड़े टांकियां जल की पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पाएंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर बिच आप रखे हो कर परगट आप सुनाया सतगुर मेने सदा मुक्त है जिन विचों चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिन मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस सिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हामूर्ख कारे लाया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लाया हौच खटया हौच गया होव छचार कुड़ियार होवच पापुन विचार होव नरक स्वर्ग अवतार होवच हसे होवच रोवे होवच परिये होवच धोवे होवच जाति दिनसी खोवे होवच मूर्ख होव सियाणा मुख मुक्ति सार न जाना होवच माया होवच छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हो मैं बूझे ता दर सूझे ज्ञान मुहूणा कत कत लूझे नानक हुक्मी लिखी है लेख जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा
हो मैं एह जात है हो मैं कर्म कमाए हो मैं वंदना फिर जो नहीं पाए हो मैं किथों उपजे कित संज में हो जाए हो मैं एहो हुक्म है पै कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करें जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ से पिति संतोख जिन सचो सच ते हाया उन्नी मंदे पहना रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया थोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य अगला नित देव चढ़े सवाया ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਮਰਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜਿਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਸ ਜਾ ਸੁਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇ ਕੈ ਸਵਾਲੇ ਸਵਣਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਮਾਣ ਪਗ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਭ ਏਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठला तार ले बाप बीठला संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे अनल बेड़ा खेव न साको अनल बेड़ा हो खेव न साको अनल बेड़ा हो खेव न साको तेरा पार न पाया तेरा पार न पाया बीठला संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठला संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे ओ दयाल सतगुरु मेल तू मोको ओ दयाल सतगुर मेल तू मोको ओ हो दया दयाल सतगुर हो सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा पार उतारे केसवा पार उतारे केसवा दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा पार उतारे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाप बीठला संसार समुंदे तार ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਿਰਪਾਉਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰ ਪਾਈ ਮੇਰ ਸਾਧ ਉਸਕੇ ਉਪਜੈ ਲੱਭੀ ਸਭ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ गुर शाहो सवासी जन नानक गुर तिन पाया। जिन तुर लिखते दिनाट लिखा से दिनाट लिखा से।
श्लोक महला पहला। पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ, पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात। पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेते आर जा पड़ी है जेते सास। नानक लिखे नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाह। महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ती तकड़िया बहु तीत भरिया ते तू लव्या। बहु भेख किया देही दुख दिया सौ बेजी अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र ना पहरे एहनस कहरे मौन विगुता क्यों। जागे गुरु बिन सुलता पगा पेता ना अपना किया। कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई बिन ना वैक्ष थाए ना पाई। रह बेवाणी मड़ी मसानी अंध ना जाने पिपिष्टानी। सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए आस संदेसे से नह केवल। हों मैं शब्द जलाए पौड़ी पौड़ी तेरे मन भाम दे। दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्म बारे। दर तो न लहनी ताम दे कमूना उदन अपना। अन हुंदा तीन मंगा जे तुझे आए दे तुझे आए दे तुझे आए दे। सच शाहो हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे। सब पांडे तू दे साजिया बिच वस्त हर थारा। जो पावे पांडे बिच वस्त सानक है क्या कोई करे बेचारा। जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया। हरे भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कूड़ सेना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार। कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार। कूड़ मिया कूड़ बीबे खप होए खार। कूड़ कूड़े ने हो लगा श्रेय करतार। किस नल की दोस्ती सब जग चलन हार। कूड़ मिठा कूड़ माके कूड़ बै पू नान को खाने बेन की।
सच्चा पर जानिए जरे जा सच्चा होए। कूड़ की मलत रे तन करे अच्छा तोए। सच्चा पर जानिए जा सच तरे प्यार। नाम सुन मन रहसिए ता पाए मुक्तवा। सच्चा पर जानिए जा जुगत जाने जी। ओ तत काया साधक विच दे करता भी हो। सचता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की। किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडत लिखा जे मिले तमस्त लाइए हुए एक मन अलख प्याइए फतवे पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विथले स्वामी तू अपर अपारु राम राज हर नाम सला है दिन रात ए आयास अधारो हम मूर्ख किछु न जानहा केवे पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहार दास पनहार
हला पहला सचकाल कौन वर्त्या कल कल बेताल
बियो बीज बतले गए
अब कबे दाल कोई तो वर्ती हुरत होए
नानक काहे बहरा पूरे रंग सोए
ਪੈਵ ਖੁਮ ਚੜਾ ਯੈ ਸਨ ਪਾਹਤ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪਤੀ ਜੇ ਰ ਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੁਰਾ ਜਮੈ ਤਕ ਕੂੜ ਹੋ ਅਸਪਦਾ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਵਹਿ ਵਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਅਤਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप रे श्रृंगार उचे कुके वादां गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जती सदावे जुगत ना जाने छड बह घर बार सब को पूरा आपे होवे ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਸੇ ਆਇਆ ਨਗਨ ਤਕ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਜੋ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਕੋ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਕੱਚੜਿਆ ਸੋ ਤੋੜ ਨਾਨਕ संत पक्किया ढूंढ सज्जन संत पक्किया कचड़ियां स्यों तो ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे ओए मोया न जाही शोड ओए मोया न जाही शोड कचड़िया सज्जन संत पक्किया ढूंढ सज्जन संत पक्किया कचड़िया सौ तो ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे विछड़े ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही शोड कचड़िया स्यों ढूंढ सज्जन संत पक्किया जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हरे लाज रखाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
पहला पहला दुखदारू सुखू भया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी तुरत वस्या जाई लख रहा जात जोत जोत मैं जाता कुकला पर पुरया ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਇਆ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਸ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਕੁੰਭੇ ਵੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲਵਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹੱਥ ਹੱਲ ਖਾਲਣਾ। ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ। ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ। ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ। ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾ ਹਨੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਹਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪੈਨੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪੈਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ जन्म मरना दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा रा ओ देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा सगली जोत जाता तू सोई सगली जाता तू सो आव सजना और देखा दर्शन तेरा सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बिनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे फिरों को जनतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रेम रंग रंगारे एक तिल भी ना तरी जय सगली जो जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए मिलिया पाए सुपाए नानक साजन को बल जा साजन को बल जाए साथ मिले कार आए साथ मिले कार आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा कर आपन खड़ी दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा रा और देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा रा अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अदारा सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपर अपारा अपर अपारा आवो सजना सजना देखा दर्शन तेरा रा देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। करे खड़ी तका दर्शन तेरा
कार्यो प्रगास सगल मनोरथ पूरी आशा तै जन्म दा गुरम दा ब्रह्म पछाण्यो कल जोल कर सो जस मखाण्यो भगत जो को जय द्वार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाशयो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुरु अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो बड पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम जड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज बरतायो सतयुग आलीना गुर शब्द मन मानिया अब तीज पतिना गुरु नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अपरंपर बिना खैर गुणो कियो हर राय संतोष समाजन्यो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखान्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान साध जीवन अर्जुन अमर आजो नी संभव पैपंजन पर दुख निवार अपार अनंदो अगे कहे परम प्राप्त दान शीतल सुख दातो असंभव उद्वयो पुरख पूरन विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुरे जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाक जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड पागी लिव लागी मेदन पर सहता पैपंजन पर पीर निवारण कल सहार तो जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता
गंभीर पर दुख बिसारन शब्द थार हर थम उदार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुता सतवंत हर नाम मंत्र ਨਵਨਿਧ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਾਲੂ ਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਾਸ ਜਾਣਿਆ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਆ ਲਾਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਆ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਭਰ ਸਰਸ ਭਰ ਭਰਾਇਓ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜਰ ਜਰਿਆ ਹਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਆ
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਦ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਣ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ
ਸੋਰਠੇ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਾਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤਿਓ ਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨਾਇਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨਾਇਣ
ਸਤਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅਸ਼ਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗਾ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਗ ਬੇਤਰ ਹੋ
ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾਗੋਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਏ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਮ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਇ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ हुन वेद बरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी
यग और न जाहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पदते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रताशित रह गुरु अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास दियो
जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो भ्रम ते फिर ते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
कल समुंदर पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने भयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कच भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हरे
आजा गंग जल अटल सिख संगत सब नावा नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावा आजा चवर सिर ढोला नाम अमृत मुख लियो गोरे अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहो सो कामन कहा श्री गुरु मोयो
देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो प्रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै असुर गीते पाक पावन पीतर कंपै काटे सो पापतन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरे अर्जन को दे आयो
पूर जुग जुग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सका को तू कदका ब्रह्मा विष्णु श्रेत इनको मोह पे आ मन मदका 84 लाख जोनो पाई रिजक दिया सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਦ ਦਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਬ ਜਰੀਐ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਯਾ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਬੜਾਈ ਜਬ ਜਰੀਐ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਯਾ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਬੜਾਈ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਾਉ ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ जोर जोर धन किया। मारती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया। देहुरी लौ बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला, मार काट लो सब लोग कुटंब पयो, आगे हंस अकेला, कहत कबीर सुनहो रे परानी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ, कहत कबीर सुनहो रे परानी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब जरिए तब होए भस्म तन, रह किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है, या तन की यह बढ़ाई, राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की।
जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। जल कोर समुद्र जब लो नहीं पाग लीलार उदय जब लो नहीं पाग लीलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो कर बनाया फिर संकट जो कर बनाया जपो जय अर्जुन देव गुरु जपो जय अर्जुन कल कोरे समुद्र में बूढ़त थे कल कोरे समुद्र में बूढ़त थे कहूँ मिट है नहीं रे पछताओ जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो कर बनाया फिर संकट जो कर बनाया जपयो अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु तत् विचार यह संकट जो गर्भ नाया संकट जो गर्भ ना आयो फिर संकट जो गर्भ नाया जपयो जिन अर्जुन देव जपयो जिन अर्जुन देव फिर संकट जो गर्भ नाया फिर संकट जो गर्भ नाया जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु
अर्जन देव गुरु राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से सी मन किया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दों गावो हरी के राम जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सवना गला सिमरत स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिसने सोपा सदा सिर्फ सदा तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कले कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम राया सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दी आए वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे हर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर आरिया पंच दूत प्रदास की काल कंक कमारिया करम पाया तुल जिन को से नाम हर कैला करे कह नानक सेंस हुआ तित करे अनहद वाजे अनंत सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म जब पाया तेरे संग रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं ब्रिथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदा वैताए सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणजिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਖਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੂੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत नो अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया आप जी दे हाजूरा कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
महला चौथा जिन मास्तक तोर हर लिखिया जिन सतगुरु मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया ज्ञान कट बलिया हर लदा चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध्या श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एकरथ एकरथ वाह जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझता है सत जुग रथ संतों का धर्म अगैरथ वाहो त्रितै रथ जदे का जोर अगैरथ वाहो द्वापर रथ तपे का सत अगैरथ वाहो कल जुग रथ अगन का कूट अगैरथ वाहो कल जुग रथ अगन का कूट अगैरथ वाहो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साज रहे सबको सच समावे रिक कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसूर नायले प्रहित जाए नानक तो मुखन त्रपाहे जुज मह जोर छनी चंद्रावल कान कृष्ण जादू कहया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर हुआ नाव खुदाई लहु कहया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुक पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पणे गुणे तिन चार विचार पाव पकर नीच सदाए तौ नानक मुखंत पाने कौड़ सतगुर विटों वारिया जित मिले कसम समा
कबीर तू 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 करता तू 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 करता
ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤੁਰ ਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕ੍ਰਹਿ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦੋ ਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਏ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸੁਰੀ ਜਗ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਦੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜ ਯਾਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਪੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਿਹਾਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪ ਜਿਵੜੇ ਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਫਟਜੇ ਕਰੇ ਤਾਨਾ ਕਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਣ ਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਜਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਤਾ ਦਾ ਕਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ
ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪਾਈ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪਾਈ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪਾਈ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ
ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ
चल प्यारे कौन कौन अपराधी बख्शियां प्यारे साचे शब्द विचार साचे शब्द विचार भौ जल पार उतारे अल पाई सतगुर बेड़े चार सतगुर बेड़े चार गुण अनुवापे बख्श ले पाई गुण अनुवापे बख्श ले पाई
सेवा सदा कर पाई सत
गुर की सेवा सदा कर पाई बिचों आप गवाए बिचों आप गवाए निकुनिया नु आपे पाओ उपजे पाई गुरमती पाओ उपजे पाई पाओ करनी सच सा पाओ करनी सच सा प्रेम पदार्थ पाइए पाई प्रेम पदार्थ सच नाम आधा गुणिया नु आपे बख्श लै पाई गुणिया नु आपे बख्श लै पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा लाए गुणिया नु आपे बख्श ले पाए जो सतगुर सेवे अपना पाई जो सतगुर सेवे सतगुर सेवै अपना पाई पाई तिन कह सत बलहार जाओ तिन कह सत बल सतगुर सेवे अपना पाई जो सतगुर सेवे अपना पाई तिन कै हां लागो पाए तिन कै हां लागो पाए जन्म सवारी कुल पी लई बख्शाए निगुणिया नु आपे बख्श लै पाए निगुणिया नु आपे बख्श लै पाए शब्द है पाई सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसे पाई नानक नाम हर मन वसे पाई पाई इस बिघन न लागे कोए इस बिघन न लागे कोए निगुनिया न आपे बख्श ले पाई निगुनिया न आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा लाए निगुनिया न आपे बख्श ले पाई निगुनिया न आपे बख्श ले पाई बख्श ले पाई बख्श ले पाई निगुनिया न आपे बख्श ले पाई वाहिगुरु जी आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत के जन सुगड़ से आए राज जे बारो भुल चुक बो हर पार हर संतान और थाम नहीं हर मान निमान जन नानक नाम दीवान हर तान सताने
श्लोक पहला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वच सियाणी है पितरी चोर करे वड्डी हाथ दलाल के मस्ती ए करे नानक अगे सो मिले जे खटे खाने दे महला पहला
जो जोरू सिर नहावणी आवे बारवार झूठे झूठा मुख बसे नित नित हुए खुआर सूचे ना आखिए बहन जे पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन गए हर रंगी धर्म सवारिया कोठे मंड पाड़िया लटे कर हर भाग दे हज नाही हारिया करप मैं साया वेख मेहलत मरण सारिया जर आई जोगन हारिया जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावना राम राय गुरसिखी सुथान पाया ले दूर मुकला गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम दिया जिन नानक सतगुर पूजिया जिन नानक सतगुर तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिया सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सूतक पैर सोए नानक सूतक एवन उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला
मन का सूतक लोभ
ਕਿਰਪਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਨੇ ਦੰਦਰੀਆਂ ਤਮਲ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੁਖ ਮਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਗੀ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਜੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾਪਨ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਲਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਤਾਹੁਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸ਼ੌਕਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣੀ ਵਿਆਹ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਣ ਹੈ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਪਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੂੰ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ
जन नानक हर हर होया, जन नानक हर हर होया, हर हर मन दुखा हर मन दुखा।
सुनो महला पहला, नानक फिका बोलिया तन मन फिका होए, फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटिया मथुका फिके पाए, फिका मूर्ख आखिया पाना लह सजाए महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार, तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, प्रवाह नाही किसे केरी वाज सचे नाए, दरवाट उपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुम मेल, दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करा दियो, कल आपे ही तैतारिये देखे किता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सुचल सी, सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु सारी है अपना की अपना, आपे ही कार सवारी है, कार सवारी है आज सवारी है। मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा, मेरे साहिबा मेरे साहिबा
मेरे साहिबा मेरे साहिबा,
आओ आपे परम पुलानी, आओ आपे परम पुलानी, अखर लिखे से गावा, अखर लिखे से गावा, अवर ना जाना बाणी, मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा, माँ आपे परम पुलानी, माँ आपे परम पुलानी, अखर लिखे से गा, अखर लिखे से गा, अवर न जाना बाणी, मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
मेरे भरम पुलानी, मेरे साहेबा मेरे मेरे
मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा
मेरे साहेबा,
सहुरड़ी बात सब कुछ साझी,
सहुरड़ी बात सब कुछ साझी,
सब कुछ सन पेवकड़े तन वखे, पेवकड़े तन वखे, आप कुछ जी दोष ना दे, आप कुछ जी
ਚੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ ਜਣਾ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ
परम पुराने हवा पे परम पुराने अखर लिखे से गा अखर लिखे गा और न जाना पानी मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे जाए अम्मे नानक प्रभ शरणा दुती कर प्रसाद गुरुदेव पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण पाए विच दया करो आरो सो समिट गए नित नवान रो अज नै नाम ते आएगा फिर पाए नाम अज जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो
कर सच्चा ढोआ अपने चरण च पाया विच दियो खड़वा रोग शोक सब मिट गए नित नवा नरवा दिन रै नाम तहेंदा फिर पहे नमोआ जिस ते उपजा नानका जिस ते उपजा नानका सोई फिर हुआ
आसा महला चौथा जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु हर नाम गिरड़ावे राम राजे जिसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशिकी दूजे लग जाए नानक अस कांडिये सद ही रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशक एहो ना आखिए जिलेख वरत सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडों पुथा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न पाई पाए पौड़ी जिथे मैं पाई है सो साहिब सदा संभालिए किता पाई अपना साकार बुरी क्यों खाली है मदम के दे लम्मी नदर निहाली है जो सरना नहारी है ते वे हाँ पासा ठाली है किछला है ऊपर खाली है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
और जिससे जो सिपाही सुसाइड सरसमा लिया है जित किता पाई अपना साकार बुरी को कर लिया है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सत होए जिन नानक सतगुर भेटिया नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई मिलिया हर सोई सलो
चाकर लग चाकरी नाले गार बवाद गला तरे कनेरिया खसम ना पाए साध ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੁਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਹ ਪਖਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਰਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਾਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੀ ਮੋਹ ਮਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਤ ਕਥਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਸੇ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਰ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਅਪ੍ਰੈ ਕਰਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਣਾ ਕਿਛ ਦੋਸਤ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ
ਪਾਇਆ ਸਲੋ आपे भांडे साजन आपे पुन दे एक दुध समाई है एक चुल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई फिर आप तिस विच जंत उपाय के देखे था पुथा किसनु कहिए ना आपे आपोड़ी वड़ी क्यों आईया किस कहना कहना जाए सो कथा कादर करी दे जिया रिजक संभाए सारी कार कमाई तुर छोड़ी तिने पाए नानके बादरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए
वड़े क्या वड़े आईया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिक समाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी तने पाए नानक की बारी होर दूजी ना ही जाए सो करे जत सर जाए सो करे जत सर जाए शुद्ध
ना भगवाना कच नानक लाल लाल है सच्चे रत्ता सच्चे थोपने कह रहे कह मैं समावे जी जब सब खसम के कौन की दबावे कह क्या है सुनत से पर सुहावे दम पत साहेब दूसर लेवन लावे सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे
सब खसम के कौन कींत पावे कहन त्यान सुनत से पग सुहावे अगम अगुत्र साहेबो दूसर लहन लावे सच पूरे गुरुपदेसया नानक सुनावे सच पूरे गुरुपदेसया नानक सुनावे
पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वच धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्त का नानक ते मुख उजले केती शुशेना जिन्हें नाम ते आया गए मशक्त का नानक ते मुख उजले केती शुशेना
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।